I kveld så har jeg satt som tema Bibelen, rett og slett i denne boka her. Dette himmelske dokumentet her. Og skal begynne med å si litt om Bibelen, om Guds ord, rett og slett. Og det har satt opp en del temaer fremover, så det kommer til å gå systematisk. Vitsen med disse her bibeltimene, den av bibelskolen, det er vår egen bibelskole, det er jo at vi skal stoppe opp og gå inn i tema. Vi sa det blir tema undervisning, der vi kan gå litt dypere inn i ting. Bibelen, ja. Jeg må jo selvfølgelig be først. Kjære himmelske Far, vi priser ditt mektige store hellige. Og jeg takker deg at du er Gud fra evighet og til evighet. Jeg priser deg, du majestet, du kongenes konge, du er herrenes herre. Og jeg takker deg at vi kan få komme sammen i ditt navn. Bøy oss inn for din tron. Bøy oss inn for ditt kors. Gi våre liv og våre tanker og våre holdninger og meninger rundt deg. Slik at du kan få møte oss og forme våre liv. Herre, jeg kaller på ditt ord, far, og åpenbaring og levendegjøring av ditt ord denne kvelden, far. For dine sannheter får rense oss, roe oss ned, Herre, trygge oss, styrke oss og bygge oss. Jeg priser deg for ditt nærvær midt i menigheten. Takk, far, i himmelen, for du samler og du bygger din lille jord. Å, Herre, priser deg for deg, Gud. Og det du gjør, det er ikke smått, Herre, det er stort. Selv om vi er bare en liten menighet, så er det stort i dine øyne det du gjør, Herre. For du gjør bare store og mektige ting. Så vi vil be for alle dem som har forskjellige grunner, ikke til sted i kveld, som får jobb og så videre og så videre. At du bare velsigner og styrker hele menigheten fra det minste til den største. I Jesu navn. I Jesu navn. Ja, jeg skal snakke om Bibelen. Det er veldig interessant. Og det, jeg har satt opp to bolker på disse på temaet i kveld. Den første bolken handler om fakta. Fakta, opplysninger angående Guds ord om Bibelen. Den andre bolken, det handler rett og slett om hva står skrevet. Da går det til Guds ord og ser hva som står skrevet. Fakta, opplysninger, veldig interessant om du må gå inn i det. Viktig å ha kunnskap om det, fordi at det gjør virkelig noe med oss. Bibelen, det betyr egentlig bøker. Bibelen består av 66 bøker til sammen. I Gamle Testamentet så er det 39 bøker, og i Det Nye Testamentet så er det 27. Det Gamle Testamentet, det er skrevet på hebraisk, bortsett fra noen få skrifter som er skrevet på arameisk. Nye Testamentet, det er skrevet på gresk. Og så er det viktig for oss å forstå og vite kunnskap om det. At Bibelen, det er en jødisk bok. I gammel tid så utvalgte Gud seg et folk, og det folket det var jødene. Og han gikk i pakt med dette folket. Og Guds ord kom til det. Det var ordet ble gitt til jødene. Og samtlige bøker i Bibelen er skrevet av jøder, med unntak av Lukas. Er ikke det vi tanker etter oss? Bibelen er jødenes uvurderlige gave til hele menneskeheten. Og den er i dag alle folkets bok. Har vi noe takk i dette folket for? Og når vi går inn i historien og leser deres nysgjerrighet for å ta vare på ordet, hvordan de holdt på seg forsvaret dette her nesten med sitt liv, hvordan de går så nøye til verks, det er ikke norsk lignende små. Det var ca. 40 40 forskjellige forfattere som har gitt sitt bidrag. Og over en tidsperiode på faktisk flere hundre år. Mennesker, dette var mennesker som var inspirert av den hellige ånd til å skrive brevet av Guds ånd. Det gamle testamentet det ble skrivet fra mellom ca. år 1500 før Kristus fram til år 400 før Kristus. I den perioden der så ble gamle testamentet skrevet. Og nytestamentet det ble skrevet i en periode til ca. 50 år etter Kristus til ca. 100 år etter Kristus. Og dette vil si at det handler om en tidsperiode på til sammen ca. 1600 år, altså 1600 år. Det er lenge det. Men på tross av at Bibelen er skrevet av mange forskjellige forfattere over en periode på 1600 år, så er det en entydig bok. Den er en sammenheng og en harmoni i alt stoffet. Og dette i seg selv er jo et enormt under. Det er ingenting som spriker. Og er det folk av disse ca. 40 som har skrevet denne Bibelen, så er det jo folk fra alle slags samfunnslag, forskjellig bakgrunn, levd i helt forskjellig tid, har helt forskjellige roller i samfunnet. Og at dette stoffet som er kommet fram, er blitt det entydige god beregningsbrit med denne Bibelen over så lang tid. Og det finnes ingen motsetninger i Bibelen, faktisk. Det er bare ved å ta ut vers av sammenhengen vi kan finne motsetninger. Og det er en feil måte å lese Bibelen på. Vi tar ikke vers ut av sammenhengen. Men som et helhetlig dokument så er det ingen motsetninger. Det er, jeg synes det er jo enormt. Det er så stort under. Og en annen ting også, det er jo at Bibelen den er uforgjengelig. Den har opplevd alle forsøk på utslettelse. Opp gjennom hele historien så har det vært veldig sterk motstand og masse angrep på Bibelen, både vitenskapelig, psykologisk og politisk. Men det er ingen som har lykkes i å motbevise Bibelens troverdighet. Tvert imot. Og vi vet at det moralske og det juridiske konsept og den lære som finner Bibelen, det har hatt en positiv og avgjørende innflytelse på samfunn og kultur i hele verden opp gjennom historien. Og innflytelsen den er uforandret, og den er like sterk og aktuell i dag, selv om angrepet og selv om motstand er der. Bibelen den er jo både en historiebok, og det er en profetisk bok. Og når det gjelder kildematerialet som bekrefter Bibelen som historiebok, så er kildene veldig mange. Vi vet at det generelt er veldig strenge krav til en kilde uansett hvilken historie som skal skrives. Det finnes mye historisk materiell, men ikke alt oppfyller kravene og blir derfor ikke godkjent som kilde i historisk sammenheng. Når det gjelder Bibelen, så er den veldig detaljert og nøyaktig. Vi kan bare legge merke til det, at det blir oppgitt både tid og sted og person veldig nøyaktig i bøkene. Det gamle testamentet, det er Israels viktigste og til tider eneste kilde til egen historie. Men det som er veldig interessant, det er at andre historiske kilder hører etter. Både fra Egypt, Mesopotamia og Persia bekrefter Israels gamle testamentlige historie. Dette er historier som blir skrevet, holdt på å si, uavhengig av jødiske historieskriver. Men det har oppstått mange slike skrifter som bare bekrefter Israels historie. Og så videre. Arkeologiske funn bekrefter også Bibelens historiske troverdighet. Gang på gang. Jeg vet at arkeologene, de arbeider selvstendig. Og de jobber i bredden. Og de jobber med alt som har med historie og verdenshistorie å gjøre. Har ikke en sånn målsetning å bekrefte Bibelen. Det er ikke det arkeologen jobber med. De jobber i bredden. Men langs denne veien opp gjennom historien, mens de har jobbet, så har det dukket opp funn som faktisk bekrefter Guds ord. Gang på gang. Og de gjør det fortsatt, så kommer det nye funn. Og det er ingen annen bok som har så mye historisk dokumentasjon som bekrefter at den er sann feil. Finns ikke. Og når det gjelder Jesus, så er kildematerialet så stort at det finnes ingen person av menneskeslekten som er mer bevist enn han. Hør du meg si? Det er ingen som kan fornekte at han er rett. Kildematerialet er enormt. Og her er det snakk om øyenvitneskildringer mens han levde eller kort tid etter hans død. Og her er det snakk om historieskrivere som ikke bare trodde, men historieskrivere generelt i den datidens verden. Mer enn 5000 håndskrifter bekreftet Jesus som en historisk person. Det er enormt. 5000. Og så stemmer de overens. Det er enda større. Og er historisk korrekt. Til sammenligning så finnes det bare 10 avskriftet som bekrefter Julius Caesar som historisk person. Da er litt av forskjell. Og det er ingen som står opp og går det andre på Julius Caesar og ser han ikke med. Men du verden hvor mange som påstår at Jesus ikke er med. Altså konklusjon. Det er ingen av historiebok som framstår med en slik tyngde og troverdighet som Bibelen. Tenk på det tidsperspektivet den skriver under. Men Bibelen, den er også en profetisk bok. Og også her ser den enestående på troverdighet. Profetia ble skrivet ned hundrevis av år før det skjedde. Jeg har plukket fram noen bitte få eksempler. For eksempel Babylons fall, profetert og skrevet om i Jesaja 13:17-22, ca. 200 år før det skjedde. Nineves ødeleggelse ble skrevet av Stefania I Sefania 2, 13-15 så stod det om Nyhets nedleggelse. Lenge før seg. Tyrus fall, Ezekiel 26, 1-3. Slik kan vi holde på. Dette var profetier som vi skrev ned lenge før det skjedde. Og det skjedde. Og dessuten så har vi jo alle messiasprofetiene. Og det er så lite. Tenk bare på Jesaja-boka. Jesaja som er 750 år før Jesus ble født. Og skriver detaljert om messiasprofetier. Bibelen lærer oss også om ting som datidens folk ikke hadde peiling på. De visste ingenting om det. De hadde ikke kunnskap om det, rett og slett. Sannheter som er blitt slått fast og ble slått fast flere hundre år etterpå. Er ikke det interessant? Og det er jo bare den hellige ånd som kan inspirere mennesker til å skrive slikt. For eksempel, det at jorda svever i et fritt verdensrom. De hadde ikke kunnskap om det. De hadde ikke peiling på det. Men det står i Jobb 26,7. Han henger jorden på intet. Og dette var jo totalt ukjent for menneskene den gang. Men det er jo blitt etter hvert bekreftet av vitenskapen mye senere. Det er jo både hellig som kan inspirere mennesker til å skrive slikt. Og det at jorda er rund, det kommer også fram i Bibelen. Blant annet det så lærte Jesus at når bortrykkelsen finner sted, så skal det være både natt og dag. Har du tenkt på det? Det skal være både natt og dag. Hei, ukjent på den tiden at jorda var rund, at det kunne være både natt og dag på samme tid. Fantastisk mye ord. Og når Bibelen er så troverdig som det som vi har løftet fram i dag, så kan vi jo spørre hvorfor verden er motstanden så utrolig sterk. Jo, det er ganske enkelt fordi at dette er et himmelsk dokument. Ordet er født av Gud, og ordet er Gud. Og djevelen, han som er denne verdens Gud, han gjør alt han makter for å ødelegge og sabotere det som er av Gud. Det er hans agenda, og han holder på av det. Og han inspirerer, og han forfører mennesker til å bli brukt i den ondes tjeneste. Og i sitt opprør, og i kraft av sin fallende natur, så lar menneskene seg bruke. Det står i Efesene 2:2 om den ånd som er virksom i vantroens barn. Og det som er av Gud, har alltid vært og er alltid under angrep. Det der har Gud virkelig sagt. Det er slangens manipulerende røst i møte med ordet, og som han infiltrerer i menneskesinnet på sånn tid. Og videre så vet vi at Guds ordninger og Guds utvelgelse også er understand angrep. Vi kan nevne ekteskap, familie, menighet, lederskap, Israel, Jerusalem, og så videre, og så videre. Alt dette som har med Guds ordninger, utvelgelse, vilje å gjøre, det er understand angrep fra den onde. Det pågår en kamp mellom mørke og lys, mellom sannhet og løgn. Og dette er ikke en kamp på et kunnskapsmessig, vitenskapelig eller politisk plan. Ikke det. Det går så mye dypere enn det. Det er en ondskap. Det er en ondskap, rett og slett. For eksempel så kan vi si det at det er ikke så mange som reiser seg og angriper historien om slaget på Stiklestad. Er det noen av oss som har opplevd det? Nei. Men vet du det at det er blitt mer fortalt at kildematerialet er veldig tynt? Det er vel egentlig bare snore som har skrivet om det. Det er tynt, men vi tviler ikke på det. Så her handler det om en ondskap som hele tiden prøver å angripe Guds ord og Bibelens troverdighet. Nå er vi ferdig med den første bolken som omhandler faktaopplysninger. Jeg håper du synes det er like interessant som meg å få litt faktaopplysninger. Det får liksom litt kjøtt på beina. Det vi tror på. Og nå så skal vi rett og slett gå til skriften, så skal vi se hva ordet sier om seg selv. Hva sier ordet om seg selv? Og da kan vi begynne med å lese fra 2. Timoteus 3:16-17. Der skal vi lese hva som står skrevet i denne fantastiske boka. Der står det: hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptukkelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkommen, satt i stand til all god gjerning. Hele skriften er innåndet av Gud. Det er det vi har prøvd å understreke i hele kveld. Den er innblest av Gud. Det var ikke mennesker på egen initiativ som satt sine skrev. De var inspirert, de var drevet, de var ledet av det hele. Og dette ene verset her, det stadfester med myndighet hvor Bibelen har sitt opphav. Matteus 24:35 så står det: himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. De kan angripe Bibelen så mye de bare vil. De greier aldri å slette den. De greier aldri å viske den ut. Den kommer til å bestå til evig tid. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord består til evig tid. Fordi Gud er evig og udødelig, slik er også hans ord. I Jesaja 48 så står det: gresset blir tørt, blomsten visner, men når Guds ord står fast til evig tid. Her ser vi motsetningen mellom det forgjengelige og det uforgjengelige. De menneskene som reiser seg i aggresjon mot Guds ord og bruker tid og krefter på å motbevise dem, de kommer til å visne og dø med Guds ord, det lever i livet og står fast i evig tid. Salme 119:89: til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Og det er mange flere ord vi kan sitere, men det er ikke nødvendig. Bibelen bekrefter sitt sjøl, og Gud bekrefter sitt eget ord. Så kan vi spørre, hva gjør disse her faktaopplysningene med oss? Og hva gjør Guds eget ord med oss? Guds vilje er jo at det skal trygge menigheten. Fylle menigheten med tro og med glede.
Kjenner du på gleden over at Gud har fått åpne øynene dine og skapt og lagt en tro i hjertet ditt på Bibelens troverdighet? Kjenner du en glede på det? Jeg kjenner ikke veldig glad. Det er veldig godt å ha noe fundamentalt, sterkt og klippefast og tro på og bygge livet på og holde fast i og slik gjennom. Men det fyller oss jo også med Guds frykt, ikke sant? Det blir overveldende. Vi ser en Gud som er fullkommen i ære, og fullkommen i autoritet opp gjennom historien. Ingen kan peke på Gud. Han åpenbarer seg, og han gjør det på en troverdig måte med autoritet. Det er ingenting som kan rokke ved vår Gud. Eller ved ordet fra hans munn. Så derfor så er jo budskapet til oss, til hver enkelt av oss også menighet, det er jo at vi legger ned våre egne tanker og meninger og holdninger og alt dette her. Og overgir oss til Guds ord. Når vi blir frelst, så overgir vi våre liv til Jesus Kristus. Men samtidig så gir vi vårt liv til hans ord. Fordi han gjør det. Og lar ordet bli herre i vårt liv. Når vi gjør det, så vet vi hva som skjer. Det er det kraften og livet og overflodet Guds ord som overtar og virker i oss med sin kraft. Den nye. Ordet som skaper det du nevner, virker da i oss at det som er godt i Guds øye, og som er godt for oss selv. I Jesu navn. Nå er jeg kommet til veis ende med denne bibeltimen. Først faktaopplysninger, og så hva sier Guds ord kanskje, og hva det gjør med oss. Jeg kjenner for min egen del at jeg er ufattelig takknemlig til Gud, at han fant meg, at han åpnet sitt ord for meg, at han åpnet meg. At han lot meg få se i denne verden, at han tok dekket bort, slik at jeg kan forstå og se inn i det guddommelige her. Det er trygt, det er nødvendig, og det er uendelig godt for oss. Og jeg synes også at det er en styrke at det er såpass mye at ikke vi lever i tro, selvfølgelig gjør vi det på det usynlige, men samtidig at det er så mange harde fakta og realiteter som blir krevet av det. Er ikke det bra?